Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Алена Радкевич. У Донецьку створається комісія, яка займеться організацією і проведенням референдуму об незалежності Донецької республіки. Письменниця Світлана Алексєєвич лічить, що справа може дійти до партизанської війни в некоторих областях України. Інвалід-колясочник Дар'я Ліс поділиться своїм опитом переодолення тяжкостей. Це та інше на протягу ближайшої півгодини. Активісти так званого «Руського патріотичного руху «Оплот» окупують будинок городської адміністрації Донецька. Як повідомив журналістам, старшиня місцевого підрозділення організації Олександр Захарченко, «Оплот» має намір і далі йти по шляху мирного заняття, як він сказав, будинка у горсовету у Донецькій області.
Наше требование основное. Мы хотим донести до Верховной Рады требования о принятии законопроекта о местных референдумах. А второе требование – горсовету оказать помощь в проведении местного референдума о самоопределении Донецкой области на Донецкой войне.
У Донецьку створається комісія, яка займеться організацією і проведенням референдуму, на який планується винести два питання. Перше буде гучати так: чи згодна ви зі створенням незалежної Донецької республіки? Друге – у складі якої держави повинна бути Донецька республіка – України чи Росії? Раніше прийшла інформація, що у Донецькій області з'явилася колона бронетехніки під російськими стягами. Це бойові машини десанту української армії, які перейшли у руки ополчення Донбасу, повідомив нашому радіо один з місцевих проросійських активістів.
Українська техніка, яка двигалась на подавлення мятежа Слов'янська. Вот. В Краматорске їх задержав народ, вот, заблокував. Попросил нас подъехать, мы подъехали, и этот бронетехника перешла, то есть батальон, десантный батальон перешел на сторону Донбасса, ополчение Донбасса.
Сказал у интервью нашему радио один из местных пророссийских активистов. Алексей Мацука, головний редактор інформаційного порталу «Новини Донбасу», оповідає, що у Слов'янську почалася паніка і нема продуктів, а по всій Усходній Україні організовуються отряди самооборони для боротьби з сепаратистами. З ним говорила Саша Інфельд.
Хто гэтыя сепаратисти, які захоплюють будинки у Усходній Україні?
Можно разделить на несколько категорий людей, которые принимают участие в протестах. Первая категория – это непосредственно террористы, которые захватывают здания с оружием в руках. Вторая категория – это сепаратисты, которые выступают, ну, как бы мирным путем отсоединения от Украины, но поддерживают всячески сепаратистов. И третья категория – это пророссийские активисты, настроенные лояльно к первым двум группам и к идее федерализации Украины в пользу Российской Федерации. Вот таких людей всего 10 тысяч. По Донецкой области. В Донецкой области 4 миллиона человек. Соответственно, может ли меньшинство диктовать свою волю большинству?
Насколько у Донецкой области были мощные сепаратистские и пророссийские настрои?
Все выборы парламентские, которые были накануне, они, эти пророссийские организации, набирали меньше 1% голосов. Ни разу в областном совете не было создано фракции пророссийской. В городском совете ни одного депутата не было избрано от пророссийских политических партий. Русский блок или Славянская партия. Поэтому они абсолютно маргинальны были всю жизнь, всю политическую историю. Поэтому говорить о том, что сейчас они резко, их популярность возросла, это миф, это абсолютно виртуальная ситуация, и она не соответствует действительности.
Нам с Беларуси подается, что новая украинская улада не надто уполнена почувается во Усходней Украине.
Смотрите, можно оценку дать очень простую. Люди не выходили за поддержку Украины и единство страны за мир, за стабильность и безопасность просто по одной причине. Они доверяют центральному правительству в решении проблемы, которая содержит армию, милицию, правоохранительные органы, антитеррористические центры и так далее. В итоге, то есть люди верили, они же контроперацию для погашения террористической атаки. Сейчас это не происходит, и я так понимаю, сейчас люди будут меньше верить этому правительству и будут самоорганизовываться, и уже самоорганизовываются в отдельные группы.
Чому новый украинский урад таки не рашучи?
Это обычные действия, это же не авторитарный режим и не диктатура какая-то, правильно, как в России там установлено, или в Беларуси, где все подавляется, любое инакомыслие силовым способом. В любой демократической стране можно спокойно высказывать мнение. Да, я думаю, правительство просто ожидало, что это не выйдет за рамки дискуссии, за рамки мирных протестов, даже с захватом некоторых зданий. То, что произошло сейчас, это, конечно, уже выходит за рамки всего существующего. Я думаю, ответ будет соответствующим.
Вы еще ни разу не сказали про российское ворвание.
Это невозможно, это 100% российское вторжение. Есть масса доказательств этому, как на уровне разговоров этих людей, так и на уровне перехватов радио, где есть доказательства, что это так и есть и так далее.
И что обещает влада сделать в таком случае?
Я думаю, власть обещает сделать контр-операцию, и я думаю, каким-то образом она будет успешной.
Мяркує Олексій Мацука, головний редактор інформаційного порталу «Новини Донбасу». Я запиталася у продюсера німецького телебачення Іллі Кузнєцова, який працює у Донецьку разом з німецькою здимочною групою. Наскільки безпечно працювати там журналістам? Які заходи безпеки вони вживають?
Ну, доволі небезпечно, коли їздимо такі місця, як, наприклад, Славянск, Краматорск, то ми завжди у куленепробивальних жилетах, у касках, але у Донецьку більш-менш спокійно. Єдине, що це нецвярозі проросіяни час від часу набрасуються, нещо потребують, які документи, правки, але це вже звично.
І що, коли вони бачать, допустим, що ви з німецького сродка масової інформації, від німецького телебачення, їх це супокоює?
І вони усі впевнені, що єдине правдиві сродки масової інформації – це російські. Коли ти з українських СМІ, то обов'язково вони тебе будуть просто бити. Коли ти з західних СМІ, то для них вже це складно зрозуміти, що ми, звичайно, кажемо, що ми з московського бюро німецького телебачення. Тоді у них їде криша, і вони не розуміють, що треба робити з ними.
То бок магічне слово «Москва» – це вам відкриває двері повсюль.
Ми нам зробили такі фейкові документи, у яких написано «Московське бюро» великими літерами, «Німецьке телебачення». І це, звичайно, заспокоює їх. На речі, прес-карта Білоруської асоціації журналістів так само вельми добре працює. Коли її не бачать, вони так само кажуть: «О, білоруси, братки, привіт». Лукашенко, батьки і так далі. І навіть над ОДА кілька днів висів білоруський флаг побіж з російським. Це були білоруси для сепаратистів, братки.
Гэта яны самі повесили на знак солідарності, чи там були присутнічали які-небудь люди з Білорусі?
Я не ведаю, вчора кажуть, що ти його повесив, але бачу, що висів. Не чув і не бачу людей з Білорусі. На плакатах бачу російський флаг, білоруський, червоно-зелений, лукашенковський і Донецької республіки. Тобто назад у Совєтський Союз хочеться.
А на углу місцевого насильництва настрою змагатися со зброєю в руках ніякого нема. Ось якби хто прийде, хто переможе, под тих і пойде.
Насильництва ні. В насильництва ніхто не хоче ні з ким змагатися. І навіть у тих, які сидять у адміністраціях захоплених, так само нема жадання змагатися. Наприклад, коли ми питали учора ночі у Краматорську у самооголошеного мера, що він буде робити, коли сюди армія прийде з озброєнням, і він каже, будемо бігти, як мога хоче. Але є і озброєні радикальні такі групіровки, які кажуть, що ми будемо тут умирати до кінця стояти.
А вони від якої армії будуть утікати? Від української чи від російської?
Вони всі чекають, що сюди прийде українська армія, навіть не армія, а вони кажуть, що прийде правий сектор, і змагатися я не планую з ними. Російська армія, коли прийде, вони кажуть, що будуть зустрікати хлібом солью.
З нами на связи з Донецьку був продюсер німецького телебачення Ілля Кузнєцов, який працює там разом з німецькою здимочною групою.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чому Олександр Лукашенко виступає супроць федералізації України?». Білоруський керівник виказався супроць федерального упорядкування України. Чим потлумачить таку позицію? Чи бачить він подобні погрози для Білорусі? Чому офіційний Мінськ не зацікавлений у слабо і розколотій Україні? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи» політолог Андрій Федоров і керівник аналітичних проєктів компанії «Белапан» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Краболевич.
Експертиза свободи у нашій сьогоднішній програмі «Пазній». Ви на хвалях Радіо Свобода у простій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Донецьку створається комісія, яка займеться організацією і проведенням 11 травня референдуму об незалежності Донецької Республіки. Перший у Білорусі оператор мобільної сувязі стандарту GSM компанія Велком відзначає 15-годдя. Черговая гучная криминальная справа, заведенная супрот высокопоставленного чиновника, былого первого наместника министра лесной господарки Федора Лисицы. У Путина няма іншого варианта утриматься при уладе, а проще як поширать империю, лишить российский войсковый журналист Аркадь Бабченко. И это, нареште, приведет до войны. Фермер Николай Винянков з Кармянського району, який не може отримати у користанні землю у Білорусі, їздить вирощувати збожжя у Клінцовський район Росії. Светлана Алексеевич, ведомая письменница, отказала на питание корреспондента «Свободы» про Россию после аннексии Крыму, про ситуацию в Украине и про ее уплыв на Беларусь. Зюй гутрыв Алис Дашинский.
Светлана у недавнем артикуле у немецкой Франкфуртер Альгемайне про Россию после Крыму вы пишете про вертание до сталинизма в России на хвале патриотизму. До сталинизма только православного. Чому такое стало махчимым у России?
Причина одна. Вот этот маленький красный человек затаился, он остался жить с чувством поражения, потому что, во-первых, и не он делал то, что называется перестройкой. Это делал Горбачев и кучка интеллигенции. А маленький красный человек проснулся неожиданно в совершенно незнакомой ему стране. Он не хотел ничего, кроме того, чтобы хорошо жить. И никто не занимался изучением прошлого, не читал Солженицына, Шаламова. Это уже никому не было интересно после перестройки, хотя это все лежало на книжных развалах. Ну, а ожидания не осуществились, потому что получился дикий капитализм. И то, что получилось, оно никого не устраивает, потому что людей ограбили, страну разворовали. И, конечно, ощущение реванша, это желание маленькой победоносной войны, реванша, оно, по-моему, очень глубоко сидело. И это имперское чувство, великая Россия, чтобы нас опять боялись. К сожалению, объяснения самые банальные. Я единственное могу сказать, что это не один Путин, это действительно Путин в каждом вот из русских. И я, например, потеряла очень много русских друзей, потому что я не могла разделить их патриотизм и их такая возбужденность от слова «аншлюз», «аннексия». Это, понимаете, я человек маленькой нации, и мы совершенно, конечно, лишены этих чувств. И как интеллектуал я совершенно иначе смотрю на все эти проблемы.
А вы с Крыма так само это червоный человек?
Знаете, они же были далеко от России, и я думаю, что тут вина и Украины есть. Украина, конечно, совершенно и не имела тех ресурсов, наверное, и там, говорят, совершенно люди очень тяжело жили, как и по всей Украине. У меня много родственников на Украине, люди очень тяжело живут, а теперь я уж не знаю, что будет теперь. И издали начинается идеализация вот этой огромной страны. Ведь мы все и люди из общества насилия. У нас же нет другого опыта жизни. И поэтому всякое проявление силы кажется величием. И вот так издали, наверное, такой страна им и казалась. И я думаю, что там они такие действительно. Крым проголосовал за вхождение в Россию. Не самой вот Севастополь тоже кажется русским городом. Но все то, что произошло и как это произошло, мне кажется, это не цивилизованно. Потому что с таким трудом выстроили после Второй мировой войны этот мир, с таким трудом какие-то правила. Вдруг, оказывается, все это можно взорвать в несколько недель. Я живу абсолютно с чувством поражения, которое сейчас у многих людей из моего поколения, с чувством поражения, потому что Путин похоронил совершенно мечту о том, что Россия будет европейской, о том, что ведь мы тоже от них очень зависим. К сожалению, мы очень связаны, что у нас, у Беларуси есть европейские как бы пути. теперь уж нам продемонстрирована такая сила, что уже, я думаю, Лукашенко оказался на коротком поводке. Ему уж точно не вырваться.
До речи, Лукашенко казал тут недавно, что у нас вся краина российскомовная, то это, мовляв, глупство неких российскомовных тут оборонять. И была все ж помилковой эта русификация Беларуси опошними годами.
У нас русскомовность не за страхом, мы даже не за какой-то целенаправленной политики. Русской элите сегодняшней, по-моему, для них не существовало серьезно ни украинского государства, ни белорусского государства. Серьезно для них это не существует. А то, что мы говорим здесь на русском языке, это наши глубокие исторические проблемы. Потому что действительно небольшой народ был все время, в общем-то, угнетаем. Он никогда не жил своей жизнью. Поэтому русскомовность наша – это никакой не политический замысел. Это наши внутренние исторические проблемы, наши комплексы собственные. Но мне, например, очень порадовало, что сейчас такой интерес к белорусскому языку, на эти курсы столько людей записывается, молодежь. Это, я думаю, на сегодняшний момент форма сопротивления. Но не брать же серьезно винтовку и идти в лес. Это уже сегодня маловероятно. Это до какой степени отчаяния надо довести народ, вот то, что происходит сейчас на Украине, чтобы это происходило. И не дай бог, чтобы это произошло, скажу я вам. Потому что я всегда сторонник ползучей эволюции. Лучше это, чем любая революция, поскольку ни одна революция не приносила красивых плодов. Я сторонник, в общем-то, движения жизни.
Путин весь час скажет про бандеровцев, что не признает новую владу.
Это все понятно. Я думаю, что они даже искренне в это верят сами. И все это исходит из одного только, что они не относятся серьезно к Украине как к отдельному государству. И им кажется, что кто-то, кто сошел с этого русского пути, то это некие предатели. Видите, они даже со своей элитой разборки там устроили. Если ты не с нами, то ты уже национал-предатель. На этом фоне даже Лукашенко уже поменьше диктатор, чем Путин. Во всяком случае, у нас нет этих диких законов о сексуальных этих меньшинствах, о защите православия. Как-то, я не знаю, я даже удивилась, что мы не повторили вот эти все глупости.
Сказала в интервью «Радио Свобода» письменница Светлана Алексеевич.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы повторяем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспоминки сотрудников и слушателей, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
У сегодняшней нашей программе прогучит передача про год 1980. У 1968 только несколько русских вышли на Красную площадь, чтобы осудить агрессию СССР супроть Чехословаччины. На свой персональный протест супроть российской агрессии в Украине теперь наважились некоторые чехи и словаки. Про такие выпадки пришла рассказать моя коллега Алена Тиханович. Лена, что это за история?
Так, и первый выпадок. Господар готелю у чешском городе Острава отмовился поселять российских туристов за аннексией Крыма. На дверях его маленького готелю з'явился текст «От 24 соковика мы не поселяем громадян Российской Федерации по причине аннексии Крыму. Приносим пробачение усім сумленным громадянам. Ваш готель в районе Бутик». І ось господар гэтага гатэлю Томаш Крчмаш каже, што на такі крок яго падштурхнула расчараванне слабой рэакцыі Еўразвязу і Чэхіі на захоп Крыму. Паводле гэтага чэха, пасля таго, як расейцы асталяваліся ў Крыме, Еўразвяз гатовы ўсё замесці пад дыван і працягваць бізнес як звычайна. І вось дзеля гэтага незадаволены пасыўнасцю грамадства Крчмаш, чыя бабуля, дарэчы, была ўкраінкай і рашыўся на свой адзіночны протест.
Ну, гэты чалавек, напэўна, усведамляе, што страты панясе перш за ўсё ён сам.
Так, гэты гаспадар не мае ілюзій, што яго пратэст нешта здольны змяніць, і ён змірыўся з тым, што ударыць сам па сваёй кішэні. Хаця Астрава не Прага, але толькі летась Чэхію наведала каля мільёну расійскіх грамадзянаў, і дзясятая частка гасцей гэтага маленькага гатэлю ў Астраве дагэтуль таксама была з Расіі.
Ну, а цяпер паглядзім на сітуацыю з іншага боку. Ці змогуць расійскія турысты знайсці абарону ў чэшскім законе? Бо, як і ў кожнай дэмакратычнай краіне, тут забароненая дыскрымінацыя на падставе полу, узросту, сексуальнай арыентацыі і іншых прыкмет.
Як патлумачылі нашаму радыё ў офісе чэшскага амбудсмана, калі гатэль прапануе свае службы афіцыйна, мае рэкламу на сайце, то пачынанне Крчмажа можа разглядацца не як яго асабісты выбар, а як форма дыскрымінацыі. Фармулёўка закону, праўда, пакідае невялікае поле для манеўру, таму што як дыскрымінацыя разглядаецца пакаранне, прыніжэнне некага на падставе яго этнічнага паходжання, яго нацыянальнасці, але не грамадзянства. І гэты гаспадар гатэлю, гаспадар Крчмаш, кажа, што ён гатовы ўзяць на сябе рызыкі і выдаткі, пакуль на рашучыя крокі не адважыцца палітыкі. Паводле гэтага чэха, Расія павінна быць ізаляваная, і такой Расіі не месца ў Еўропе.
Выглядае, як гэта недапрацоўкі чэшскага закону, бо, відаць, пасля гэтага будуць внесеныя і пункты пра дыскрымінацыю на аснове грамадзянства. Прынамсі, ёсць для гэтага падставы. Ну, а ці можна гаварыць, што крок гэтага чалавека сапраўды выглядае актам адчайнага адзіночкі?
Ну, на самой справе крок Крчмажа не такі ўжо адзіночны. Сваё асуджэнне расійскай пазіцыі выказалі рознымі акцыі некаторыя мэры і гарадоў, універсітэты Чэхіі. А мэр славацкага гораду Ліптаўскі Мікулаш Александр Славкоўскі асабіста пазваніў у расійскае пасольства і сказаў, што на сёлетніх святкаваннях з нагоды вызвалення гэтага гораду ад нацызму расійскі пасол будзе разглядацца як непажаданая асоба. Войскі савецкай арміі сапраўды вызвалілі наша места, але сёння сама Расія выступае як агрэсар. Так патлумачыў сваю пазіцыю мэр славацкага гораду Ліптоўскі Мікулаш.
Дзякую, Аліна Ціхановіч распавіла пра некаторыя выпадкі персанальнага пратэсту супраць расійскай агрэсіі ва Ўкраіне, на які наважыліся некаторыя чэхі і славакі.
Александр Рыгоравіч, лёс братняй Украіны знаходзіцца пад вялікай пагрозай, яе суверэнітэт і цэласнасць тэрыторыі. Усё пачынаецца з Крыма. А што будзе далей? Прарасійскія сепаратысты ўжо не кантралююць свае дзеянні, а мы, беларусы, моцна перажываем і хвалюемся за Ўкраіну. Усюды толькі чуваць размовы, а што там і як. Лічу, што Беларусь у гэтым плане павінна заняць жорсткую і канструктыўную пазіцыю адносна Ўкраіны. Ніякай федэралізацыі яе тэрыторыі не павінна быць. Крымскі паўвостраў неабходна вярнуць Украіне. Пастарайцеся пераканаць у гэтым Пуціна. Украіне патрэбна наша падтрымка і дапамога. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Тое, што робіцца на Украіне, я думаю, гэта справа рук Януковіча з яго сынамі. Грошай у іх шмат, яны збіраюць гэтыя тэрарыстычныя групы з ваенных расійскіх і засылаюць на поўдзень Украіны. Для Януковіча чым хужэй, тым лепш. Галіна, Салігорск.
Я б хацеў звярнуцца, можа, гэта і пафасна да Украіны, і сказаць ім: настаў час, Украіна вперёд, распутнікі крамлёўскія хочуць сарваць выбары і не даць правесці іх. Яны хочуць трабушыць, растерзаць краіну. Прыйшоў ваш час за краіну ваяваць права святая. Дзякуй, Міхась.
Наши телефонные номеры 266-39-52 и 651-42-04. Пересечение межи с советских часов – нервовая процедура. Для инвалида-колясочника Дарьи Лис поездки за межу – редкость. У багажнику батьковой машины обовязково лежит ее электровозок. Недавний инцидент запомнится ей надолго. Мытники причапилися до вазка, бо он же с аккумуляторами, хотя потом просили пробачения. Але стресс застался. С Дарьей Лис хуторил Сергей Ивановский.
Дар'я Ліс живе у Залесі, тим самим, де розвітується з Радімой підмосні акорди полянезу Агінського, славутого полянезу, написаного, як лічиться, у залеській сядібі. Яна часом сумно жартує. Раніше казали, що журналісти кормять ноги. У її з ногами дренна, але журналістка вона вельми активна. Хоча в своїм живим журналі додає, що є ще прозаїк і трошки поет. Каб писать на радіо і у газету, у її є творчий імпет, клавіатура і сувязь з навокольним світом, як вона пише, жива маль на хуторы, правда, с хуткасным интернетом. Маёнтак Агінскага быў доўгі час у стане бясконцай рэстаўрацыі, але цяпер нарэшце зробленыя добрыя крокі наперад. У выніку супрацоўніцтва беларусаў-літоўцаў і еўразвязу з'явілася магчымасць рэстаўраваць канцэртную залю ў палацы, каб затым заняцца самім палацам і паркам. Дар'я Ліс гаворыць.
Вось у пачатку першай дэкады сакавіка адбыўся канцэрт. Прыязджалі артысты з Літвы, чыталі вершы на розных мовах, сабраліся цікавыя людзі, сабраліся даўнія новыя сябры Агінскага. Нашу сям'ю запрасілі.
Сябры Агінскага гэта ў пераносным сэнсе, пра людзей, якія яшчэ ў 1990-х годах збіраліся на дзень народзінаў кампазітара. Бацькі Дар'і Олег Петрович і Тамара Владимировна Ліс. Мама працавала довгий час у школі наставником і завучем, пайшла на пенсію раней за проблемою со здоров'ям дачкі, каб їй допомагати і займатися більш домом. Батько займається витворчістю, робить двері. Один з приємних клопотів Даші – сайт, який розповідає про Залесся. Не одразу, але в її житті з'явилися щотидньовик «Свободні новості плюс», а за тим і «Радіо Рація», де вона має свій блог. Один з апошніх текстів Даші Ліс присвячений будовлі в сусіднім Островецькім районі, де буде атомна станція. Що для журналістів така будовля зовсім під боком?
Безумовно, це може бути серйозна погроза для екології, тому що це експериментальний проєкт, ми ведемо, так? Ми не ведемо, де працює АЕС по таким проєктам. Ось така погроза, можлива для екології, турбує, я думаю, не одну мене. Особисто я вельми спадзяюся, што іх не хопіць грошы на гэты праект. Вось ёсць такое спадзяванне. Таму што ўявіць, што гэта будзе, ну, асабіста мне страшна. Мець АЭС у ваколіцах, гэта ніяк не падвышае мой настрой.
Даша марыцца бачыць родныя мясціны іншымі. Напрыклад, нарэшце пачаў ажываць аграэкатурызм. Што будзе з ім? Ці захочуць людзі адпачываць у ваколіцах атамнай станцыі? Старасвецкая Вільня самы блізкі да Залесся з вялікіх гарадоў. Для Дашы Вільня гэта першы ўспаміны з дзяцінства, калі яна яшчэ сама хадзіла па вуліцах, взявшыся за рукі з мамай і татам.
Особисто для мене Вільня так само не просто город у переміщеннях. Він бар'єрний, там історичний центр і вельми мало пандусов, але він цікавий. Він цікавий, пригожий і, мені здається, живий.
Про Вільню у Даші є вірш. Він називається «За пару кроків від вострої брами».
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удельничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.